ራዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ብ22 25 ከምኡ 31 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 7 ሕዳር 2018 ወይ ከዓ 27 ጥቅምቲ 2011 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና። ሶማሊ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተካየደ ምርጫ ኣባላት ክልቲኡ ባይቶታት ዲሞክራት ንባይቶ ወከልቲ ሪፓብሊካውያን ድማ ንባይቶ መወሰኒ ሕጊ ተቆፃፂሮም ኣለዉ። ኣብዚ ምርጫ ኤርትራዊ ኣሜሪካውንን ሶማልያዊት ኣሜሪካዊትን እውን ኣባላት ኮንግረስ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ። ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ብተወሳኺ ከዓ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ቂማንቲ ተፈፂሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ብዝምልከት እውን ምድላው ኣለና። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ንዜና ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና። ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዑደት ከም ዝገብር ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ፋና ኮርፖሬሽን ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓርቢ ከተማ ጎንደር ክኣቱ ከሎ ቀደመ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝቕበሎ ንሓላፊ ኮሚኒኬሽን ጎንደር ኣቶ ተስፋየ ሞገስ ዝጠቐሰ ፋና ሓቢሩሎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝገብሮ ዑደት ከተማታት ባህርዳርን ጎንደርን ዘጠቓለለ እዩ። ከምቲ ሓበሬታ ቅድሚ ሎሚ ብኣፈ ጉባኤ ክልል ኣምሓራ ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሞ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኣስመራ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምርኸቡ ይዝከር። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፀንሐ እገዳ ዝመፅእ ሰሙን ከልዕሎ ይቀራርብ ከም ዘሎ ዲፕሎማት ሓቢሮም። እቲ ብእንግሊዝ ዝቐረበ እማሜ ኩሉ ንእገዳ ኣፅዋር፣ እገዳ መገሻ፣ ምድስካል ንብረትን ዝምልከት ክልዓል ዝገብር እዩ ይብል ጸብጻባት ሮይተርስን ኤኤፍፒን። ከም ሓበሬታቶም ምንጭታት እቲ ዝመፅእ ሕዳር 14/2018 ክልዓል ተሓሲቡ ዘሎ ምልዓል እገዳ ኤርትራ ተቃውሞ ዩናይትድ ስቴትስ ስለዝተኣለየሉ ብድምፂ ክሓልፍ ዲፕሎማት ትፅቢት ይገብርሎ። መርገፅ ዩናይትድ ስቴትስ ተቐየረ ብውሳነ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ምዃኑ እቶም ምንጭታት ዜና ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ሰሉስ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ሚዛን ሓይሊ ዋሽንግተን ናብ ቁፅፅር ዲሞክራት ተመሊሱሎም። እዚ ንፓርቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሪፓብሊካን ፖለቲካዊ ክሳራ ኮይኑሎ፣ ግን ኣብ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ወይ ሰነት ሪፓብሊካውያን ኣብዝሓ ቦታ ሒዞም ዓብሊሎም ኣለው። እዚ ዝቕፅል ዓመታት ንዝያዳ ፖለቲካዊ ምትህልላኽ ዝመልእ ከም ዝኸውን ዘርኢ ይብል ጅም መሎን ዘዳለዎ ጸብጻብ መን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
መራሒት ፓርቲ ዲሞክራት ናንሲ ፖሎሲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ትማሊ ኣብ ዝሃብኦ ቓል እዛ ዕለት ኣብ ርእሲ ከተማ ዝሃገር ተሓዳስ መዓልቲ እያ ክብላ ኣቃሊሐን ኣለዋ።
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't, but we must try. A democratic Congress will work for...
ዘሰማምዓና ባይታ ንምንዳይ ኣብ ንኽእለሉ ሓላፍነት ኣለና እዩ። ግን ኣብዘይንኽእለሉ ከዓ ኣብ መርገፂና ጠጠው ክንብል ኢና። ግና ክንፍትን ኣለና። ዲሞክራት ዝዓብለልዎ ኮንግረስ ናብ ሓደ ናብ ዘምፃእና ፍታሕ ንምብፃሕ ክፅዕር እዩ። ምክንያቱ ድሮ ብዙሕ ክፍፍል ስለ ዝረኣና ኢለና ኣለዋ። ናንሲ ፖሎሲ ሕጂ ቀጻሊት ኣፍኛ ባይቶ ወከልቲ ወይ ከዓ ኮንግረስ ንምዃን ኣብ መስመርን ዘለዋ ምስጋና ነተን ኣብ ቨርጂንያ ካብ ሪፓብሊካውያን መንበር ዝመንዝዓ ዲሞክራት ጀነፈር ዋይትሰን
I've been saying since the beginning of this campaign that change is coming to America and change is coming to Virginia 10.
ካብ መጀመርታ ዝወፍሪ ምረፁ ንኣትሒዘ ዝብሎ ዝነበርኩ ለውጢ ናብ ኣሜሪካ ይመፅእ ኣሎ ዝብል እዩ። ለውጢ ከዓ ሎም ምሸት መፂሎ ኢለኒ። ሪፓብሊካውያን ግን ኣብ ባይቶ መወሰኒ ዝነበሮም ፀቢብ ኣብዝሓ ኣግፊሖም ኣለዉ። ኣብ ኖርዝ ዳኮታ፣ ሚዙሪ፣ ኢንዲያናን ንዝነበሩ ዲሞክራት ብምስዓር ሪፓብሊካውያን ተዓወቲ ኮይኖም ኣለዉ። ሪፓብሊካዊ ማይክ ብራይን ሓደ ካብ ተዓወቲ እዮም።
We as conservatives being led by President Trump, we've got to prove
ከመጠን ኣቃባውያን ብፕረዚደንት ትራምፕ ንምራሕ ኢና። ኣተሓሳስባና ቅኑዕ መንገዲ ዝኾነሉ ምኽንያት ክነርኢ ኣለና። ኣብ ክፍለ ግዛኣትና ኢንዲያና ዝተዓወተ ኣካይዳ ኣብቲ ዝተረፈ ክፍለ ኣሜሪካ ከም ዝሰርሕ እውን ክነርኢ ኣለና። ነዚ ሓሳብ ክንዕውት ኢና ኢለ እውን ኣኣምን።
ሪፐብሊካውያን ንባይቶም መወሰኒ ብምቁፅፃሮም ፕረዚደንት ትራምፕ ከም ዝተሓገሱ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ ገሊፀን ኣለዋ። መብዛሕትኦም እቶም ንፕረዚደንት ዝድግፉን እቶም ፕረዚደንት ከዓ ዝደገፍዎምን ወፍሪ ምረፁን ዝገበርሎምን ሎሚ ለይቲ ተዓዊቶም ኣለው። ኣብ መወዳእትኡ ግን እቶም ፕረዚደንት ምስዝመፀ ኩሉ ሓቢሮም ክሰርሑ እዮም ኢለን። እቶም ፕረዚደንት ኣብቲ ወፍሪ ዝገበርዎ መደረታት ኣብ ክልቲኡ ወገን ንዘለዉ መረፅቲ ንክመርፁ ደፋፊኡ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ።
ኣብዚ ዜና እዚ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሴ ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደ ምርጫ ባይቶ ኣሜሪካ ንክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ፈላማይ ጸልም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ተዓዊትሎም። ወልዲ 34 ጆ ንጉሴ በዓል ሞያ ሕግን ተሓላቂ ሲቪል መስራትን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዘገልገለ እዩ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ደበሳይ ንጉሴ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ምስ ካልኦት ዝተዓወቱ ብፆቱ ብምዃን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ 3/2019 ኣብ ኮንግረስ ቃለ ማሕላ ክፍጹም እዩ። ብተወሳኺ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ኢልሃን ዑመር ካብ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ፣ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ራሻይዳ ጠይብ ብፈላሙ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኮይነን ተመሪፀን ኣለዋ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ብተመሳሳሊ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ናይ ትማሊ ምርጫ ዓብዪ ዓወት ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ሽሕኳ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዴሞክራትን ተመርሑ። ትራምፕ ንመራሒ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ናንሲ ፔሎሲ ስልኪ ደው ኢሉ እንቋዕ ኣሓጎሰኪ ኢልዎ ኣሎ። ብሃል ወገን ኣብቲ ናይ ትማሊ ሰሉስ ምርጫ ባይቶ ብውሕዱ 95 ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊተን ኣለዋ። ሪኮርድ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ቁፅሪ 84 እዩ። 80 ሚእታዊ ናብቲ ውድድር ዝቐረባ ደቂ ኣንስትዮ ዴሞክራትን ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ 535 ክኾኑ ከለዉ እቶም 435 ኣብ ባይቶ ወከልቲ ወይ ሓጋጊ ኣካል ዘገልግሉ ክኾኑ ከለዉ እቶም 100 ኣብ ሰነት ወይ መወሰኒ ሕጊ ዘገልግሉ እዮም። ዘይመንግስታዊ ትካላት ካብ መስርሕ ምድሓን ህወት ንኽርሕቁ ስለ ዝተገብረ ንባሕሪ ሜዲትራንያን ክሰጉሩ ዝፍትኑ ብርክት ዝበሉ ሰባት ይሞቱ ከም ዘለዉ ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡ። ናይ ጀነባ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣለዎ። በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣሚ ኣስታት ካብቶም ንሜዲትራንያን ክሰጉሩ ዝፈተኑ ስደተኛታት 2,000 ሰባት ከም ዝጠሓሉ ፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ መስከረም ይብል እቲ ትካል ካብ 8 ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ንዓዲ ጣልያን ንኽፍፅሙ ዝፈተኑ እቲ ሓደ ከም ዝሞተ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ቻርሊ ዮዝሊ በዝሒ ግዳያት ምማቶም ምስ ምርሓቅ ትካላት ምድሓን የተኣሳስሮ።
In light of this, UNHCR continues to be very concerned about the legal and logistical restrictions.
ንሱ ክዛረብ ከሎ ብመንፅር እዚ UNHCR ንኣኳርስ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ዘይመንግስታዊ ትካላት ዝተነብረ ሕጋውን ሎጂስቲካውን እገዳ ኣሻቂልዎ ኣሎ። እዚ ድምር ውፅኢት እቲ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያ ዝንቀሳቐሱ ትካላት ኣድሕን ሂወት እዩ እውን ይብል። ያፅሊ ወፂኹ ሓላዊ ማያዊ ወሰን ሊብያ ኣብቲ ከባቢ ስራሕቲ ምድሓን ሂወት የሳልጥ ኣሎ። ብዙሕ ሂወት እውን ኣድሒኖም እዮም። እንተኾነ እቶም ካብ ባሕሪ ዝደሓኑ ሰባት መሊሶም ናብቲ ዝየተኣማምን ሊብያ ይመልስዎም ከም ዘለዉ ይገልጽ።
I think it's been well documented that for those that are returned to Libya they face the routine use of being held.
ከምዚ መስለኒ እቶም ናብ ሊብያ ዝምለሱ ስደተኛታት ከምዚ እሰሩ ዝገልፁ ምርትዖታት ኣለዉ። ዝተፈላለዩ መጋስትታት መሰላት እውን ይኽሰት እዮም። ስለዚ ነቶም ስደተኛታት ዘስፍራ ሃገራት ነዞም ስደተኛታት ንክቕበላ ክንፅውዕ ንደሊ በለ። ዩኤንኤችሲኣር መግለፂኡ ብሕልፊ ገዘፍቲ መራኽብ ኣብ መስርሕ ምድሓን ሂወት ንክዋፈር ኣፀዊዕ ኣሎ። እዚ ምስ ዘይግበር ግና ይብል እቲ ትካል ካብ ግፍዒ ዓመፅን ድኽነትን ሞትን ዝሃድሙ ብዙሓት ሰባት ክጠፍኡ እዮም ኢሉ ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ ዝመሳሰል ዜና ግን ኣብ የመን ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ወገናት ተቐልቂሎም ዘለዉ ግዳያት መንገዲ ክኽፈተሎም ሕፃናት ኣድሕን ዝተባህለ ኣጉራዊ ትካል ረድኤ ፀዊዑሎም። ኣስታ 600,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ሆደይዳ ክሊኒካታ ዓንዩ ሆስፒታላታ ናብ ግንባር ኩናት ይቀረብ ከም ዘሎ ትካል ይገልጽ። ወሃብቲ ቃል ዩኒሴፍን ዶብ ኣልቦ ሓካይምን እውን ተመሳሳሊ ሸቕለቶም የስምዑ ኣለዉ ብዛዕባ ኩነታት ሰላማውያን ሰባት ኣብ የመን።
ኣሜሪካ ተወልደኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ናይ ትማሊ ምሸት ምርጫ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንሚዛን ሓይሊ ዋሽንግተን ቀይርዎ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ትማሊ ምርጫ ካብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ንመንበር ኮንግረስ ዝተወዳደረ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራት ብጆ ንጉሰ ዝፍለጥ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሴ ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ተዓዊቱ ኣሎ። ዓወቱ ጆ ንጉሴ ንክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ፈላማይ ጸሊም ኣብ ምርጫ መንበር ኮንግረስ ብምዕዋት ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ካብ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር፣ ከምኡውን ካብ ክፍለ ግዝኣት ሚሽጋን ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሽዳ ጠይብ ብተመሳሳሊ ኣብ ምርጫ መናብር ኮንግረስ ናይ ፈለማ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ ምስልምና ኮይነን ኣለዋ። ውንታ ኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ጆ ንጉሰ ዮሴፍ ንጉሰ ኣብቲ ትማል ዝተካየደ ምርጫ ባይቶ ኮንግረስ ኣሜሪካ ንክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ፈላማይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ተዓዊቱ። ወዲ 34 ዓመት ጆ ንጉሰ በዓል ሞያ ሕግን ተሓላቂ ሲቪል መሰላትን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ኣገልጊሉ። ወለዲ ጆን ቅድሚ 35 ዓመታት ካብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ብስደት ምስ መፁ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝረኸብዎ ነፃነትን ዝተፈላለየ ዕድላትን ብምጥቃም ንጆን ሓፍቱን ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ካብ ንእስነቶም ከም ዝሳተፉ ገይሮም እዮም። ጆ ንጉሰ ድሕሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ብዓውዲ ሕጊ ምምራቁ ወሃቢ ቃል ንናይ ሽዑ እዋን ተወካሊ ህዝቢ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዝነበረ ኣንድሪው ሮማኖፍ ብምዃን ሰሪሑ። ድሒሩ ንመንእሰያት ኣብ ምውሃብ ድምፂ ክነጥፉን ክሳተፉን ዝጉስጉስ ንትርፊ ዘይሰርሕ ኒው ኤራ ኮሎራዶ ዝብል ትካል መስሪቱ። እቲ ትካል ብዘካየዶ ጎስጓስ 150,000 መንእሰያት ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ክሳተፉ ገይሩ እዩ። በዛ ኣበርክቶ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ስምቲ ትካል ይጥቀስ። ኣብ 2008 ድማ ኣብ ቦርድ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ካልኣይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ን6 ዓመታት ሰሪሑ። ቀጺሉ ብዕድመ ዝነዓሰ ኣብ ካቢነ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዝተመዘዘ ዜጋ ብምዃን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ኤጀንሲ ምክልኻል ሓልኪ ን2 ዓመታት ኣገልጊሉ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ዝካየድ ንተወከልቲ ህዝቢ ንምምራፅ ዝካየድ ምርጫ ድማ ናይ መጀመርያ ንክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ትማል ሕዳር 6 ብዝተኻየደ ምርጫ 2018 ኣባል ኮንግረስ ንምዃን ተዓዊቱ ኣሎ። ጆ ድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንመሳርሕቱን ወለዱን ብምምስጋን ወለዱ ዝሓሸ መጻኢ ንደቆምን ደቂ ደቆምን ንምምዕራይ ዝኸፈልዎ ዋጋ ብምምስጋን ከምዚ ኢሉ።
I want to thank them for their sacrifice to ensure a better life for their children and their grandchildren.
ወለደይ ንዝገጠሞም ብድሆ ሰጊሮም ነዚ ህይወት ክመርሕ ብምኽኣለይ ኣብ ዝበፅሒ ሳሎኦም እየ ብዝበፅሒ ስድራይ ከም ስደተኛታት ንመጻኢ ወለዱ ደቆምን ደቂ ደቆምን ጎረባብቲ ንምሕያል ማሕበረሰብ ዝኸፈልዎ ዋጋ ተምሃሮ ሓሳባቶም ንዝሓሸን ዝበለፀን መጻኢ ዘቕረብዎን ዘካፍልዎን ሓሳባት ንሃገርናን ንሕብረተሰብናን ዝሓሸ መዓልትታት ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ተስፋን ርእሲ ተኣማንነትን ንዓይን ንዓኻትኩምን ንኹላትኩምን ዝህብ እዩ ኢሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ህልው ኩነታት ፈታኒ ግዜ እዩ ዝበለ ጆ፣ ዋላ እኳ ፍርሒ ተመሓላላፍ እንተኾነ ተስፋውን ከምኡ ኢሉ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ደበሳይ ንጉሰ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ንምዃን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ 3 ቃለ መሓላ ክፍፅም እዩ። ብተመሳሳሊ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ፣ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሺዳ ጠይብ ፈላሞት ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኮይነን ተመሪፀን ኣለዋ። ኤልሃን ድሕሪ ዓወታ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መለልስ
Tonight throughout not only in my race but throughout the country people are choosing hope over fear and
ሎሚ ህዝቢ ካፍርሒ ተስፋ ካምክፍፋል ድማ ሓድነት ዝመረጸሉ መዓልቲ ኢላ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተቕርቦ ተሪር ነቐፌታ ትፈለጥ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሺዳ ጠይብ ወገና ኣባል ኮንግረስ ብምዃና መርገፂያ ከም ዘይቅይር ሓቢራ ኣላ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ከባቢ መተማ ህውከት ተፈጢሩ ሂወት ሰብ ጠፊኡ ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ። መንነት መሰረት ዝገበረ ኢሎም ብሰንኪ ዝፀውዕዎ መጥቃዕቲ ንብረቶም ተዘሚቱን ነዲዱን ናብ ሱዳን ምህዳሞም ንቪኦኤ ትማል ሶሉስ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይን ብሄረሰብ ቅማንትን ዘተኮረ መጥቃዕቲ እንተኾነ እውን እቲ ዝኸፍአ ግን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እዩ እውን ይብሉ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን ናይ ክልል ኣምሓራ ላዕሎት ሓለፍቲ ውልቀ ሰባትን ኩነታት ንክርበሽ ኣመራርሓ ዝሃቡ ስለ ዝኾኑ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ይግባእ ክብል ትርር ዝበለ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ 4 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብምሕባር ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ ኣሎ። ገብረ መድህን ሃዲሞም ናብ ሱዳን ዝኣተዉ ብምዝርራብ ንመግለፂታት ክልል ክልቲኦም ክልላት ሓዊሱ ከምኡውን ፀብፃብ ኣስቴር ማሞ ካብ ክልል ኣምሓራ ኢትዮጵያ ዝለኣኸቶን ኣዋዲዱ ብከምዝስዕብ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ኣብ ከባቢታት መተማን ሽንፋእን ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ይብሉ ነበርቲ ብቕድሚ ትማልሰሉስ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ከተማ መተማ መጥቃዕቲ ከምዝ ጀመረ ዝገለፀ ወናኒ ናይ ንግዲ ትካል ከምዚ ይብል።
ናብ መከላከያ ካምፒ ሓዲርና ሕዚ ናገለበት ይዝሕሸና ከም ኢልናዮም ኣሻጊሮምና ሱዳን ተቐቢሎምና እዚ ብመንነት ጥራሕ እያ ፍቅሪ ትማሊ ጀሚሮም ድዮም ገንድዋ ዝበሃል ከተማ ጀሚሮም ናብ ኮኩት መፅኦም ኮኩት ትበሃል ከተማ ኣለ ንእሽተይ ካብኡ ድማ ትማሊ ናባና መፅኦም ድሕሪ ሰዓት ሰዓት ሸውዓተ ጀሚሮማ ድርጅት ነርኒ ኣብ ስራሕ እንዳሃለኹ መፅኦምና ኣንድበት ቦ ጌርና መውፅ ነይርዎ መሸለኹ ገይሮ ኣነ ናብ ልዕሊ ቆርቆረ ተሰቂለ እቲ ንብረት ብምሉእ ኣውፅኦም ኣካፂሎሞ ብምሉእ ወንበር የለ
ትካልካ እንታይ እዩ
ናይ መጠጥ ግሮሰሪ
ኣብቲ ዓዲ ካብ ትነብር ክንደይ ዓመት ኮይኑካኣሎ
17 ገይረ ኣለኹ
መን እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ሕዚ
ኣነ ሽሙ እንተዘይቲኻልኒ ትሽም ዝርዝራት ክወካኸል እዩ እንታዲ መሲሉ ከ ሓደ ኣብቲ መንግስታዊ ኣካል መሳርያ ተዓጠቕቲ ኢና ዝበሃልቲ እዮም ናብ ሕብረተሰብ ናይ ማሓራ መንነት ፅሩ ማሓራ እዩ በቦኦም በዲዮም ዝበሃል ረጃ ኮይኖም ዝምዝገቡ ሰባት እዮም ዘለውና ሕዚ ንኣና እዚ ምሕውፅዋስ ቅማንትቲ ኮይኑ እውን በዲኡ ወይ በቦኡ ክወፅ ኣለዎ ትግራዋይ ክወፀልና ኣለዎ
መናእሰይ ድዮም ብዕጡቃት ድዮም ዝመፁኹም ናፍታ ገዛኻ ዝመፁ
መናእሰይ መለውዎም ናይ በረኻ ሰራሕተኛ ናይ ከተማ ሰራሕተኛ እቲ ከተማ ነበርቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ንጭመር ኣለዎ እዩ
ትፈልጥዎም ኢኹም
እዎ ንፈልጦም ኢና ሽርክና ንፈልጦም ኢና ማሕበራዊ ንሮ ስለነብር ንፈልጦም ኢና እቲ ንብረት ኣቃፂሎሞ እዮም ቀይ መስቀል ይምዝግበለ እዩ ናይ ሱዳን ቀይ መስቀል ብናና ናይ ትግራይ ማሕበራን ሚድያ ግን ምንም ዝተናገረና ነገር የብሉን ካብናይ ግዜኦም ናይ ኣማራ ክልል እውን ሚድያ ሽፋን ዝገብረሉ ነገር የብሉን ምክንያቱ ድብቕ ይገብርበሎ እዮም በዚ ናይ ትግራይ ሚድያ ሰሚዑ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ምስ ሱዳን ዲ ተዘራሪቡ ዘይግኡ ክወስድ ኣልያ እንታይ እዩ ክገብር ዝግበኦ ኢልኩም ንስኹም መፍትሒ ክትገብሩና ንኣኻትኩም ኢና ንዛረብ ዘረቡ
ኣብ ከተማ መተማ ወናኒ እንዳወርቂ ዝነበረ ኣብ ሰዓት ናብ ሱዳን ሃዲሙ ዝሰገረን ሽመይ ናሆም ኢልካ ፀውዐኒ ዝበለኒ እቲ መጥቃዕቲ ከመይ ከም ዝጀመረ ከምዚ ክብል ይገልፆ
መጀመርያ ቅማንቲ ኢሎም ጀሚሮም ትግራዋይ ይውፀልና በቃ ካብ ጎንደርበር ዝበሃል ካብ ኣትሒዞም ስጋብ ኬላ ጉምሩክ ኣከባቢ በቃ ዋላ መከላከያ ክትብል ፌደራል ትብል እናተተኮሰ ዝክዳውንቲ እናተቃፀለ ብዙሕ ንብረታት እናተቃፀለ ምንም ነገር ዝተዛረበ ነገር የለን ንእከለብ ከምዚ ኣውፅል እናተበልናዮም ንዓሉ ትእዛዝ ኣይመፀናን ከምዚ ይቀፅል ኣሎ ይስንቅልዎ ኣለዎ ተበልከዮም ምንም ካብዚኣ ከይትሓልፉ ተባሂልና ኢና
ንስኻ እንታይ ተቃፂሉካ
ናተይ ወርቂ ቤት እዩ ምንም ነገር ዝሓስኮ ዘልዕልክዎ ነገር ንባዕሉ የለን ሂወት ንምውፃእን በቃ ኣቕሓ ከልዕል ኢልከ ጠቕላላ ይሓስብ ብንገድ ስለዝኾነ ምንም ነገር ኣየስተውዓልናን ዋላ ሳንጣ ክዳውንቲ ንባዕሉ ሒዝና ክንመፅእ ኢልና ኮማንደር ሓቲትናዮ ከምዚ ኣቕሓ ክለውፅልናዮ ከይዱ ኮማንደር ንባዕሉ ኣኩል ኣስቂጡ ተመልሱ መልሲ ክበልና ኣይከኣለን ሒዝና ተኸድና ከዓ መልስዎ ሒዝካ ክትምለስ ክትኣቱ ይትኽእልን ዋላ ሕጅም ተረፈ ቅሓ ዋላ ከነምፅእ ተበልናዮም የለን ሳንጣ ዋላ ክዳውንትና ንቕይሮ ዋላ ተበልናዮም የለን ጥቕላላ
ኣበይኹም ሓዲርኩም ትማሊት መጥቃዕቲ ምስተፈፅምገለባት
ገለባት ኣብ ሱዳን ኣብ ሱዳን እዮም ከተቐቢሎምና ንዓና በቃ ምስኣተና በዕሎም ብሽኮት ምፅኦም ኣድሪሮምና ማይ ሂቦምና ቻው ብደቀስ ባይታ ናሽና ደቂስና ኖርማል ባይታ በቃ ፅርግያ
ትማሊኢኹም ኣትኹም ንስኹም
ኣወት ማለት ምሸኪናትና ሰዓት 4
ናብ ሱዳን ዝኣተኹም ክንደይ ትኾኑ
ቢያንስ ዝተመዝገበ ሰብ ስጋብ ትማል ማለት እዩ 360 370 ኣከባቢ ሰብ ተመዝጊቡሎ
ግዳያት መጥቃዕቲ ትኾኑ ዘለኹም ተጋሩ ጥራሕ ዲኹም ወይስ ካልኦት እውን ኣለዉ
ኣንሕና ንበዓሉ ብምርኣይ ዝተዛረቡና ኣነ ዝረእኽዎ ንበዕሉ 3 ቅማንቲ ጥራሕ ኣለዎ እምበር ኩሉ ሙሉእ ብሙሉእ ትግራዋይ ጥራሕ
እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ሕዚ ምናልባሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ክልል ትግራይ ክገብሮ ኣለዎ ትብሎ ነገር እንተሃልዩ
ሓደ ነገር መፍትሒ ነገርስ በቃለካ ወይ ተሳፊርና ክንመፅእ ሕጂ ገንዘብ ዘይብሎም ሰባትም ኣለዉ 5 ሳንቲም ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ ከምኦም ዝኣመሰለ ሽጉር ኣሎ ካሊእ ካሊእ ዓበይቲ ኣለዉ ስጋብ ሕጂ ዘይወፅእ ህዝብና ንባዓሉ ኣሎ ከይወፁ መከላከያ ፌደራል ዋላ ደዊ ኢልና ስከፍ ኣብዚኣ ቦታ ከድኩም ቤተሰብ ኣለውን ኣውፅልና ተበልናዮም ክንከይድ ኣይነኽእልና ዝበሉና ሰዓት እዩ
እቲ መጥቃዕቲ ምስተጀመረ ፖሊሳት ናይቲ ከባቢ ፀጥታ ወይ እቲ ምምሕዳር እንታይ ሓገዝ ገይሮም ልኹም ሓይልታት ምክልኻል ኣትዮም
ጠቕለላ ጠቕለላ ኣብታ ኬላ ዋላ ጠጠው ኢልና ማለት እዩ ሕጂ ስጉምቲ ክነትድና ርሓቁ ርሓቁ ብሉና እዚ ዝተደራበሸ ነገራት በቃ ንዓና ከም ፅቡቅ ነገር ዝሓሰቡ ኣምሲሎም ዝገብሮ ነገር እዩ ወላሓደ ዓይንኻ ንኣርኣኻ ገዛ ናይ ሰብ ኣረጊት ሰብ ንባዕሉ ንሃረሙስ ፍላይስ ንባዕሉ ምንም ነገር በቃ
ብኣካል ዝተወቅዐ ወይም ብሂወት ደረጃ ዝሞተ ሰብ ኣሎ ዶ
ስጋብ ሕጂ ኣነ ዝረእክቦ ሰብ የለን ግን ብዙሕ ስድራና ኣለዉ ስጋብ ሕጂ ዘይወፁ ኣብ ከተማ ኣሎ በ ካብ ገዛ በቃ መውፅእ የብልናን ከይንወፅእ ከዓ سبل أخلنا لمنا سن فيدرال تفزار فيدرال كسبنا كال أين وطن أين خيرين إذا في مثلا نقول من قديلا
كم ده غير هاف أو كتما مثما
كاب كل تشحن كلتن نحاس سجاب شجل لهم
زي قاتنا نبرتنا أكاسيلوم أباري رومنا هجرنا زي كونت السودان دما بسبوق تقبلاتنا زبالة كالي بسرحة نقدي محادر زنبرة تسفايز تبهالة نباري كتما متما أبي على خايليو بممن لاسي جمر.
أبتقول له أتفق أفتني مريض سر. سودان سكيرنا بس أنا تما راوت يوم ناكو. أجي بقول كلامنا مكلك يا لقون ما متى ميوتنا غير زورنا له. تو متما مالتين. زي وطن أزدنا مريض سودان زي أطول له. على فستانو. أجي متى نازم مكلك يا زم فيران تناجرنا يومن تزاز زي توهان نزبار نجار له. إشران راعت ساعات ملوس. قلت ما علت ملوس ساعات تزاز زي توهان نزبار نجار. أنا بتعني قرأت نازل له. سان توال حزمة كان حلف في كأنه. تم ذك خطرنا متى زم زربوش مالتين. حزم الحرز حرف خوينا. صاغمين أخذ باسي لما من تم كلاكين من تم فيدرال
تم متقعت زفت سامس نفتكي لا مسيهم شانت أزلهم كي تحلفوهم
وهو بكا مشان تذكا تمشتم مشترو لهم ما نمسوك يحلف شانت أزلكم نبرز البالك أزياء خي تحلف ولا قد أنتقون ولا قلتكم ولا تقاتل التحرف مالتي نبرة تعرف نبرة قيلهم ولا تقاتلين
نبرة تقاتل كادي حزي
هو
انتاي نيروكا نبرة
دكوان مشيت أغاد
من يوم خمس قور زلو
أفضل كذا ما هو زينور بكاف كلهم فلتو هنا.
تفلتو وامي هون.
كلهم سلسلة فلتو عند هذا كم خلاص كتير نازل من برا قام بزين كذا كان هوي موت أنا نيرنا وتم بولنا بتوعي موت أنا لم نيرنا. ترديك منهم جورنا نقدر نتخان مكتار نتخان خانورة تنزرا كم تقدر مخن تعان تجورا نقدر ما نقدر.
أبسط فلالي بوتاتات بهر تكور متقعتاتي في سام خمسة لوت سمع لهم نمن تاع قديمهم زي وسعهم.
من برجع لنا كلنا قدر ما تشنا معرفنا شيء تدلو شايتنا خنوتي حسنا هنا يوم تروح خنوتي بارنا نان. موسى هذا خنوتي نمبر خلينا داخل نمبر قبل حجة تفتحنا عنده حجة قمت ملك نخلص رحلنا
انت متقعتي قبل علي تقاروت راح ديو ويس بالعلي خالقوتون
وانا بحذر له صمد عتقات من يسمك مانسرا عتقات يمر رسمك على خليم انا من خمزوت حنا انت عانت من قصر نزل لهم قراياتي نبه حنا ذل تحاورنا كاريلين اوزين تحاورنا سبيل له ولا تم كلاكي ولا تم فرر من مزقور لنا قريب لهم بلديك تم سودان قل صمد قنتن كوا خليمنا تقبل منا له ساتم خمان بمكلاكي انت حلونا ذل لهم زم سودان بعدها سبكا محلف يرون لنا تم
تم سودان يقبل خمان له يحلف خمان له بزيو اللي عقل له ون هوام يقبل خمان له
تم سودان دا بكا تايزي تم بغي يقرنا لهم برطيلا تم زي قانا جاقون بتبغ
حزي منجست تاي قبر له كل لاوي منجست تقرأي خلنا تاي كقبر له طول ونجر ما لقت خاطر
حلفنا له حجزنا له عنا إحنا بيسرنا له ترفه سبنا له إحنا خيركم نمتنا ترفه يترفه ما ولا تسوي قص عجيبكم زي تمتنا نمتاي قرابة أنا عشر دقيقة خمان يتملنا هم شريعة قريتهم كأجانا زي عجيب كان نمتا نفسي تايم خوينا زي عجولنا
كوت لهم يوم تدريو بيت سوهم صدرهم
وطايرة موتا هذا يو توصلوا له عند كاتلوا له عند تحضره
حزنا تخان نبرة تقاتليه
واه نبرة تزيل أنا دا قوينا قاتنا لنا إذا تقص قوين يرمون ليك
من تأخذ مالتي؟
طيب من عندك رح نتكوس نبر زن مكلاك يوم من تكوس يوم زن دك عدون.
أفتك تمام مكلاك على لو يوم؟
على لو مكلاك يوم وتأتي تركم اللو من لهم تطيل مري ومن لهم. تم فيرال لو تم دك عدون اللو عتقات تم عتقات كم ساعتين؟ رمي جاز بارس عاوز يدين زلو ترش. تطيل مين بك هذا خفتهم زلو دكان يخفتو. الكاتيلوم جزاء خفتو نتقرأي بك خلنا تقاتل نمن رجلي أتلو حد. ربي كان نمن رجلي مالك بك سرش نهرسل كذب جدا لمن إحنا قوينا أتمنى نزل.
مكة أبزبها الكباب من معراب غوندر نباري زخونن مسارحتنا أستير مسكانا وززرع ربطومن أتومي لقيتها إشوتو نايزر المدفع متقعتي ناتخايد يبلو
أهون بابزان يو وردوش قوارا غندوها كتماستدادر متن ما يوهنس كتماستدادر
أب مبزعتو ورداتاتو محدار قوارا ممحدار غندوها متن ما يوهنس وردا متن بان أبزان كلتبوتاتات زغف نايزر المدفع قبن يفتسام الله فتصمتو بقلباب قوتنا هدمون نسا تومزو دب ومن بزوس دوو ني حيلي سقمتي يفتصم زلو
نزيس عيبو قدات كومنكيشن كل المنقسي تقراي تمال صولو سابزوس او مقلسي عبز حلفو عمتات عبستفلالو يكبابتات يتيبيا من النت مسارات سقبرو نتهقارو حاويسو عبلعلي تولرتي استفلالو بهيرا سبات متقعتي تفتصيمو عبلعلي هيوتن نبرتن قرآت مبصحو لمور زينا كمزخوني يقلز بفلاي عبكل الامحارا كاب كل تشحن شمانتن عامت امرج جميرو قبل عليه واتن نبرة تقارو زباس حق قرآت كبيدن بترقع قامي حق منقستاوي تحسات ناتفتس امني ركابي بل اتمقلت بمسعب سالة سعريبة بكباوي ازركب هزب بر زخافة اتفاعات كباس حمخالة نيرووني بل ناب كل التقرايز وصلو من قدتات معساو حاويسو زتفلاليو اجنداتات ناتقارسو سلامن دحناتن هزب تقراي نمزراك زي قوارس وفري قاسل اللو إلو زخاسة مقلتي ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይዚ መቐፀልታ ዝኾነ ግፍዒ ኣብ መተማን ካልኦት ከባቢታትን ተፈፂሙሎ ይብል። ኣብዞም ሽግራት ዝተፈጥረሎም ከባቢታት ላዕሎት ሓለፍቲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ክልል ኣምሓራ እቲ ዕግርግር ንኽፍጠር ኣመራርሓ ስለ ዝሃቡ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ይግባእ እውን ኢሉ ኣሎ። ክልል ኣምሓራን ፌደራል መንግስትን ብዘይምቁራፅ ንሕገ መንግስቲ ይጥሕሱ ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዱ እውን ፀዊዕ ሎ ክልል ትግራይ ንዘበናት ሓቢሮም ዝነበሩን ብብዙሓት ገመዳት ዝተኣሳሰሩን ህዝብታት ሓድነቶምን ምሕዝነቶምን ኣጠናኺሮም ኣብ ክንዲ ምቕጻል ኣብ መንነት ዝተመስረጠ ጥቕዓት እንትፍፀም ምርኣይ ኣዝዩ መሕዘንን መሕፈርን ፍጻመ ብምዃኑ ኣሕዋት ህዝብታት ኣምሓራ ክልል መንግስቲ ኣምሓራን መንግስቲ ፌደራልን ነዚ መንነት ማእኸል ገይሩ ዝፍፀም ዘሎ በደል ብምኹናንን ህፁፅ ምላሽ ብምሃብን ድሕነት ዜጋታት ክሕሎ ዝዓነወ ንብረት ክትካእን ኣብ ህዝቢ ግፍዒ ዝፈፀሙ ኩሎም ገበነኛታት ዝበሎም ኮላይ ኣብ ቀረባ መንግስቲ ምሕረት ሂብዎም ሕዚ ኣብ ገበን ዝተዋፈሩ ኣካላትን ናብ ሕጊ ክቐርቡ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ይፅውዕ ይብል እቲ መግለፂ። ኣብ መወዳእታ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በዚ ግፍዓዊ ፍጻመ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘንና ገለፀ ግዳይ እዚ ሓደጋን ዝኾኑ ኣካላትን ቤተሰብን ፅንዓት ይምነ ይብል ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ናይ ኣምሓራ ክልላዊ መንግስቲ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መተማን ሽንፋእን ብዝተፈጥረ ግጭት ናይ 4 ሰባት ሂወት መጥፉኡ ሓቢሩ ኣሎ። ብሰንኪቲ ግጭት ጉድኣትን ዝወረዶም ከምዝሓዘነ ዝገለፀ እቲ መግለፂ እቲ ኣጋጣሚ ብምጥቃም እቲ ግጭት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምምሳል ካብዚ ትርፊ ንምርካብ ዝግበር ፈተነ ፍረ ኣልቦኡ እዩ ክብል እውን ጠቂስዎ ኣሎ። ዛጊድ ዝወረደ ንብረት ዝተመዛበለን ህዝቢ ክንደይ ከም ዝኾነን ዝተሓተቱ ሓላፍ ፖሊስ ኮሚሽን እቲ ክልል ኮሚሽነር ዘለኣለም ልጃለም ነዚ ዘፃል ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ስለ ዝተለኣኸ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ዝተፃረየ ሓበሬታ ክነቕርብ ኢና ኢሎም ነገራት ናብ ንቡር ምምላሶም እውን ሓቢሮም ኣለው። ናይቲ ዝተፈጥረ ሽግር መንቀሊ ምስ ምሽግ ሻግ ወረዳ ተኣሳሲሩ ዝኾነ ምድላው ከም ዝነበረን ኣብቲ ምድላው ዝተሳተፉ ምሸት ክምለሱ ከለዉ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ መንገዲ ተፀቢዮም መጣዕቲ ብምፍፃሞም ዝተለዓለ ግጭት ከም ዝኾነ እዚ ግጭት ንምብእኣስ ዝተዋፈሩ ሓይሊ ብምህላዎም እዩ ኢሎም ኮሚሽነር ዘለኣለም ልጃለም
ዝተፈጠሮ ምክንያት ዝተፈጠሮን ቁጣ ምክንያት ማድረግ ኢለ
ዝተፈጥረ ህውከትን ቁጣዓን ንምብእኣስ ዝሰርሑ ሓይልታት ኣለው። እቲ ጉዳይ ናብ ናይ ብሄር ግጭት ንምውሳድ ፃዕሪ ዝገብሩ ሓይልታት ኣለው። እዚታት ተወሲኹ ኣብ ገለ ቦታታት ግጭታት እናተፈጥሩ ሰላም እቲ ከባቢ ይውቕ ኣሎ።
መሳርሕትና ኣስቴር ምስጋና ዘዘራረበቶም ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ዜጋ ሆቴል ዝርከብዎም ካብ 25 ክሳብ 35 ሹቓት ከም ዝተቓፀሉ እውን ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ወረዳ ቋራ ከተማ ጎለጎ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ምፍፃም ምፅብጻምና ይዝከር። ቅድሚ 2 ዓመታት እውን ኣሸሓር ተወለድቲ ትግራይ ካብ መተማን ከባቢኡን ሓዲሞም ናብ ሱዳን ምእታዎም ኣብቲ እዋን ፀብፂብና ነርና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ትማሊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ኣባላት ኮንግረስ ካብ ክፍለ ግዛኣት ምሽጋን ዝተዓወተት ረሺዳ ጠይብ ፓኪስታናዊት ዘይኮነትስ ፍልስጤማዊት እያ ብኡ ክእረመልና ንላቦ ፍልስጤማዊት ኣሜሪካዊት እያ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም
ኣሜሪካ ደካ ተገንዝ ገበር ከምኒያ ብጣዕሚ ልበሃዝ ነክዮ 20 ዓመት ብዘይ ሓንቲ ገበን ጥልካ ከም ኣቕሓ ኣብ ሓደ ቦታ ምቕማጥ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ካብ ኩሉ ዝሕዝን ከዓ ፕረሲደንት እስያስ ዝገበሮ ካል ማሕተት ዋላ ንዝደረጀን ወላ ሓንቲ ለውጢ ክገብር ክየትን ትምኒትን ከምዘይብሉ ይገልፅ ከምዚ ብተስፋ ዝቆርፅ መራሒ ብጣዕሚ ኤርትራ ኣይተዓደለትን ጥራሕ ክዝደሊ ይኸኒለ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ወኪልኩም ካብ ከተማ ኣስመራ ብዛዕባ ናይ ፕረዚደንት እስያስ ኣቕሪቡ ነይሩ ሰሚዕዮ ይገርም እዩ ሓዱሽ ነገር የብሉን ግን ወኪልኩም ሲ እቲ ሰብከ ከመይ ረኪብዎ እንታይ ትፅቢቱ እቲ ህዝቢ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ሓቲቱ ተተቐርበልና ደስ ንበለና በር ናይ ፕረዚደንት እስያስ ኩሉ ግዜ ንለውጢ ቅሩብ ኣይኮነን ከብዛ ዘላታ ክኸይድ ዘሊ ነይሮም እዮ ካብ ስያት ታንኪ ዩ።
ዝኸበርኩም ቤ ትግርኛ ኣብ ዝሓለፈ ዘቕረብክዮም 4 ሰባት ምንያ ዳዊት ኤንድ ተከስተ እቶም 2 ናይ ይግደፍ ኪሮስን ዳንኤልን ኣነ እንታይ ንበርኩም እቶም 2 ናይ ይግደፍ ደገፍቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝተኣሰሩ ብዘይ ፍርድ ኣብ ዓላ ኣብ ኤራኤሮ ኣብ ኣስመራ ዝተፈላለያ ዘይተፈልጣ መዳጎንቲ እናሃሎ ኣፎም መሊኦም ዝዛረቡ ናይ ግደፍ ደገፍቲ በጃኹም ግዜኹም ተጠቐምሉ እቲ ዘባላሽኹምሞ ኣስተኻኽሎ ክብሎም ይፈቱ ታንኪ
በዝንበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ኣለና ምንያ ፎርቄ ድሓን ሕደሩ